Det var den 6. januar 1993 ved femtiden om morgenen, da lysene fra de to biler fejede hen over vejen mellem byerne Mascalucia og San Pietro Clarenza ved foden af vulkanen Etna. Til højre åbnede sig en blind jordvej. Den ene bil standsede, mens den anden fortsatte ind i mørket. Et stykke nede så man i skæret fra lygterne konturerne af et mørklagt enfamilieshus i to planer, forsynet med en stor garage og beskyttet af en mur med gitterport til bilerne. En typisk villa, som man ser dem overalt på landet i Syditalien, grove, hastigt opførte huse for små midler, som hver er sit eget fort. Alt åndede tilsyneladende fred, men da bilen kom tættere på, kunne man se, at noget ikke helt var, som det skulle være. Gitterporten stod åben. En eller anden havde haft travlt med at komme væk. Han er der ikke mere, sagde Claudio Sampetti og vendte ansigtet bort fra bilruden. Hvordan kan du være så sikker? Spurgte undersøgelsesdommeren, der sad ved siden af ham. Den gitterport plejer aldrig at stå åben, svarede Claudio. Da betjentene fra udrykningskorpset kort efter stormede huset, fandt de kun den familie, som i 2 år havde lagt hjem til Santa Paulas efterhånden 10 år lange flugt fra myndighederne. De fandt tennisbordet på første sal, hvor Claudio så mange gange havde spillet pingpong med onklen, som han kaldte Santa Paula, mafiaens øverste boss i den sicilianske by Catania. Men selve Santa Paula var væk. Endnu en gang undsluppet i sidste øjeblik, vareskoet af korrupte politifolk på Catanias politihovedkvarter. Claudio følte bitterhed og afmagt skylle gennem sig. Han havde lovet dommerne Santa Paula, men Santa Paula havde endnu en gang vist sig at være uovervindelig. Så mærkede Claudio den dårlige samvittighed over at have forrådt mafiaen. Men nu havde han taget skridtet, og der var ingen vej tilbage. Han var blevet en forræder, en infame. Den nat lyste stjernerne i Storebjørn ned på Claudio, med Karlsvognen som hoved og bryst, og lemmerne skjult for det utrænede øje. Ifølge den græske mytologi en forhekset kongedatter, fanget i en bjørns krop, som i sidste øjeblik blev reddet fra sin søns pil af overguden Zeus, som satte hende op på himlen, hvor hun kunne være i sikkerhed. Af en eller anden grund kom dette stjernetegn også til at give navn til den store mafia-retssag, som fulgte i kølvandet på Claudios afsløringer. Du lytter til Røverhistorier, en podcastserie om italiensk mafia og alt det, der hører med. Mit navn er Morten Beider, jeg er journalist ved Weekendavisen, og det her er kapitel 4 i historien om mafiaafhopperen Claudio Sampetti. Kapitlet har jeg kaldt På den anden side.
Sì, prego,
lo stesso mio giudice, mi trovo coinvolto in diversi processi, motivo per cui sono costretto a presenziare. In particolar modo, la cosa che più mi colpisce è assistere alle false accuse di certuni collaboratori.
Stemmen vi hører her tilhører Nitto Santa Paula. Han står i en retssal i 2006 og bedyrer sin uskyld. Det er alle afhopperne, som fortæller løgnehistorier om ham, påstår han. Afhoppere, som har begået ny kriminalitet, efter de er hoppet af, og som derfor ikke er til at regne med. På det her tidspunkt har Santa Paula allerede siddet i fængsel i omkring 12 år, og han har lært at beherske sig i en retssal. Det var ellers ikke så nemt for ham i starten at sidde i sit bur i retssalen og høre sine tidligere undersåtter tale om ham. For han blev anholdt til sidst. Nitto Santa Paula. Ikke den aften, da Claudio hoppede af, men næsten et helt år senere, da han blev fundet i et andet bondehus længere inde på Sicilien. Denne gang var der ikke nogen korrupte betjente, der havde advaret ham. Han overgav sig frivilligt og uden kamp. Og da han står i retssalen i 2006, er han allerede i gang med at afsone 3 livstidsdomme, og han kommer nok til at dø i fængslet, som andre store mafiabosser før ham. Men Claudio Samperi har betalt sin sidste gæld til samfundet, og er i dag en fri mand med et nyt navn og en ny beskæftigelse et eller andet sted i Italien. Han laver mad til folk, og har fået en ny kone, som han lytter til, og som har gjort ham til et hæderligt, hårdt arbejdende menneske. Det er i hvert fald det indtryk, jeg får, når jeg besøger dem. Det holdt ellers hårdt. Men lad os gå tilbage til januar 1993, til tiden lige efter Claudios afhopning og Santa Paulas manglende anholdelse. Stjernerne forsvandt fra nattehimlen, og det blev dag. Og hvad skete der så? Dagen efter begyndte jeg at tale, og det har jeg i princippet gjort lige siden, når jeg blev bedt om det. Men det var ikke nemt i starten. Når jeg var alene, jamrede og græd jeg. Jeg var plaget af voldsomme anfald af skyldfølelse og depression. Men hver gang fik undersøgelsesdommerne stablet mig op igen, så jeg kunne fortsætte. På politihovedkvarteret fik han også besøg af sin elskerinde og forklarede hende, uden at sige for meget, hvad der var ved at ske. Om hun kunne tænke sig at få et nyt liv med ham langt væk fra Sicilien. Claudio så også sin kone og sin far og lagde det hele frem, så godt han kunne. At hele familien Zampetti nu var i fare for at blive ramt af mafians hævn, og at det var nødvendigt for alle at forlade Sicilien, måske for altid. Dog nævnte han ingenting om, at det var elskerinden, han havde i sinde flyttet sammen med, når han var ude i friheden igen. Hans kone og hans far var knust over, at det liv, de levede med et, var forbi. Men de var også enige om, at der nok ikke var andet at gøre. Claudius søskende derimod var mere skeptiske. Men til sidst lod de sig også overtale. Storebror Alfio, som nok havde stridtet imod, var i den periode i fængsel igen, så han var ikke noget problem. Indtil evakueringen af hans familie kunne iværksættes, kom alle under politieskorte og bevægede sig ikke uden for en dør uden livvagter. Et par dage gik der. Så kom der endelig grønt lys fra Justitsministeriet, og hele familien Zampetti, inklusive elskerinden, blev sat på et fly, der lettede fra Catanias lufthavn med kurs mod Rom. Alle var med ombord. Alle, lige undtagen Claudio, som ikke fik lov til at forlade Catania, før han havde talt færdigt med undersøgelsesdommerne. Fra politihovedkvarteret blev han flyttet til en politikaserne, hvor afhøringerne fortsatte dagen lang. Senere, da en anden mafioso hoppede af, fik han at vide, at mafien havde planlagt at myrde ham på kasernen ved hjælp af nogle korrupte betjente og et hold mafiosi forklædt som betjente. Men aktionen blev afblæst, fordi det sidste Santa Paula ønskede var nogle døde betjente. Omkring en uge gik der endnu. Så sad også Claudio på flyet mod Rom og kiggede ned over byen, som havde været hele hans verden, siden han var barn. Farvel for altid, Catania, sagde han højt. Betjentene, der eskorterede ham, og som også var fra Catania, rykkede lidt på sig. Måske en dag vender du tilbage, sagde de. Men det troede Claudio ikke på. Der gik ikke så lang tid, så var hans nyopførte villa jævnet med jorden. De importerede palmer fældet. Hans vedløbshest havde fået skåret hovedet af, og en af hans bedste venner uden for mafiaen var blevet myrdet. Der var ingen vej tilbage. I Rom blev han overgivet til folkene fra vidnebeskyttelsesprogrammet og indkvarteret på endnu en politikaserne. Resten af familien var stadig indkvarteret på hotel. Han fik forhandlet sig frem til, at elskerinden kunne flytte ind hos ham. Men først og fremmest måtte han gøre det forbi med sin kone. Det skete allerede den første aften, da jeg sendte bud efter dem begge to. Det var en svær situation at se dem der på én gang og vide, at jeg ville gøre min kone ked af det. Men der var ingen vej udenom, så jeg sagde det, som det var, med øjnene fulde af tårer. For selvom jeg ikke elskede min kone længere, holdt jeg stadig af hende. Hun havde været en trofast partner for mig gennem 14 år, og så var hun først og fremmest mor til mine børn. Jeg ved, det ikke er nemt, men du kan få et godt liv med børnene. Jeg skal nok give dig penge til at komme i gang, sagde jeg. Min kone har altid været en stærk, forstående pige, som forstod at lytte. Og det var hun også denne gang, også selvom hun havde været sikker på, at jeg ville have valgt hende. Inden de tog afsted fra Catania, havde jeg antydet, at vi nok skulle finde en løsning, så vi kunne blive ved med at leve sammen. Men situationen var så presset på det tidspunkt, og jeg ville bare have dem alle sammen ud. Nu havde jeg truffet mit endelige valg. Du får at vide, hvad jeg bestemmer mig til, sagde min kone. Den nat sov vi alle sammen i samme værelse, i hver sin seng. Man kunne høre nogle hulk fra min kone en gang imellem, men ellers var der stille. Jeg lukkede ikke et øje. Det gjorde ingen af os. Jeg lå bare og ventede på, at det ville blive dag, så de ville komme og eskortere min kone tilbage til hotellet, for dette var alt for ydmygende over for hende. Jeg lå i den midterste seng med en på hver side, og sengene stod så tæt, at vi kunne røre ved hinanden. Da det blev morgen, og livvagterne spurgte, hvem de skulle køre tilbage, var det mig, der måtte sige det. Min kone græd, da hun steg ind i bilen. Og sikke en ballade, der blev, da familien fik det at vide. Mine forældre kunne slet ikke acceptere det. De var rigtig glade for deres svigerdatter. Men jeg holdt fast ved min beslutning, og da min kone havde sundet sig lidt, kom hun ud til mig med børnene. Drengen var 12 på det tidspunkt, og pigen 4. Jeg havde sørget for chips og cola. Vi var lykkelige og havde en skøn dag sammen. Det var den sidste gang, han så dem i over et år. For dagen efter forlod Claudius kone hotellet i Rom sammen med børnene og tog til det allerfarligste sted, hun overhovedet kunne tage til. Hun tog tilbage til Catania. Med hende var også den ene af Claudius' søstre, som i Catania havde en mand i fængsel, som havde truet med at begå selvmord, hvis hun ikke kom tilbage. Det var søsterens svigerfar, som var kommet kørende hele vejen op fra Sicilien for at hente dem. Jeg kan på en måde godt forstå, at hun gjorde det. Hun var jo blevet valgt fra, og nu var hun også bange for at miste sine børn. Så hun tog tilbage til det, hun selv syntes var sikkert. Måske ville hun kontakte sin fætter, som også var mand af ære, og gennem ham søge beskyttelse for Santa Paulas hævn. Men jeg var ikke i tvivl om, hvad der ville ske. Jeg blev ude af mig selv af raseri og angst. Du skal ikke bekymre dig. Vi skal nok finde dem, fik jeg videre de politifolk, jeg talte med. Jeg blev forsikret om, at de under ingen omstændighed kunne slippe med færgen over Messinastrædet til Sicilien. Lufthavne, station og havne, alt blev overvåget. Men på en eller anden måde var de sluppet over alligevel. Og som dagene gik, steg min bekymring, og jeg begyndte at finde de breve og tegninger frem, mine børn havde sendt til mig. Selv de tomme coladåser, de havde drukket af den sidste aften, jeg så dem, klamrede jeg mig til. Senere fandt han ud af, at hans bange endelser havde holdt stik. Da hans kone og børn nåede til Catania, var de forsvundet sporløst. Måske skulle han aldrig se dem igen. Santa Paula havde allerede en gang vist, at han ikke skånede børn, og omkring det tidspunkt, da Claudius' børn forsvandt, blev en anden afhoppers søn kidnappet et andet sted på Sicilien for at forhindre, at hans far fortalte myndighederne, hvad han vidste om mafiaen. Denne dreng endte med at blive kvalt, og hans liv blev opløst i syre, og jeg tænker, at den senere episode i denne serie skal handle om netop ham. Claudio var forståeligt nok ude af sig selv af bekymring. Dels for hans børns skæbne, men også for sin egen. Han var sikker på, at hans kone havde fortalt mafiaen, hvilken kaserne han boede på i Rom, og han var ikke blevet flyttet et nyt sted hen, men havde bare fået nye og bedre livvagter, som ikke kom fra Sicilien. Men han havde også fået andet at tænke på. Hans elskerinde var blevet gravid, afhøringerne fortsatte i det uendelige, og så var der rejserne. Indimellem tog han med politiets specialenheder med til Sicilien for at forsøge at få anholdt Santa Paula. Dengang handlede det særligt om, hvordan man kunne komme til at patruljere på de små jordveje ude på landet, uden at blive lagt mærke til. Det var temmelig svært, for Santa Paula havde folk over det hele. Selv bønderne, der gik og hakkede på markerne, var hans folk. Hvis de så en bil med tre ukendte ansigter køre forbi, slog de omgående alarm. Så find en gammel Fiat med en rusten tagbagagebær, og smid nogle kasser med frugt og grøntsager ovenpå, og bind dem fast med en snor, og tag ikke flere end to afsted, så har I en bedre chance, sagde jeg. På afstand fulgte den anden bil så efter at kunne komme til hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg var i næsten daglig kontakt med eftersøgningsholdet, og de lod mig høre aflyttede telefonsamtaler. Blandt andet med en af Santa Paulas sønner, som sagde, at nu tog han ud for at besøge sin far, og så var hele styrken fulgt efter ham over det halve af Sicilien, mens hans mor sikkert var gået ud af bagdøren og var kørt ud for at besøge sin mand. Så jeg gav politiet det råd, altid at lade en bil blive holdende. Og ganske rigtigt, næste gang kom Santa Paulas kone ud, og hun førte den til ham. Ud fra min beskrivelse havde de genkendt ham med det samme i kikkerten, da han kom ud fra det hus, han gemte sig i for at give sine hunde mad. Men politiet slog ikke til før tidligt næste morgen i en tophemmelig aktion, som ikke engang politiet i Catania blev varskoet om. Senere talte jeg med en af de betjente, som havde foretaget selve anholdelsen. Han sagde, at det havde været så mørkt i Santa Paulas soveværelse, at han ikke var klar over, om han havde fået fat i den rigtige. Hvilket var temmelig vigtigt at vide, for Santa Paula plejede at sove med en pistol på natbordet. Men så blev lyset tændt, og Santa Paulas kone rejste sig og spurgte, om betjentene ikke ville have en kop kaffe, og hendes mand fik også lov til at gå på badeværelset og gøre sin bagage klar. Men så snart han åbnede munden, begyndte han at tale ondt om mig. Lyt ikke til sådan en narkoman, sådan en søn af en luder. Santa Paula vidste godt, at hvis han var blevet anholdt, så var det først og fremmest på grund af mig, som havde sat det hele i gang.
Dormiva con la pistola accanto il padrino, una calibro 9 automatica, un'arma da guerra. Ma il risveglio è stato così brusco che non ha avuto il tempo di servirsene. Gli agenti lo hanno immobilizzato e Nitto Santa Paula non ha potuto far altro che complimentarsi con loro e ringraziarli per non aver.
Da Santa Paula blev anholdt, var Claudio selv blevet lukket ud af kasernen og var flyttet i en lejlighed med en ny identitet sammen med sin gravide kæreste. Et nyt liv var startet for ham. Han kunne mærke, at han havde forandret sig. Da barnet blev født, græd han af glæde. Det havde han ikke tilladt sig selv før. Men det gamle liv var langt fra forbi endnu. Inden Santa Paula var blevet anholdt, havde han udsat en milliard lire, flere millioner kroner, til den, der bragte ham Claudio, levende, død eller i småstykker. Det havde endnu en afhopper fortalt. Han havde også fortalt, at mafiaen ganske rigtigt havde fået at vide af hans kone, hvilken kaserne Claudio havde boet på, og at der var planlagt et attentat mod ham, når han blev flyttet fra kasernen ind til afhøringen. For at trænge gennem det pansrede køretøj, skulle hovedvåbnet være en bazooka, som blev affyret fra en lastbil. Afhopperen selv havde været udset til at stå på ladet og trykke på aftrækkeren, og så skulle nogle andre på motorcykler tage livet af Claudio, hvis han ikke allerede var død. Men det var ikke blevet til noget. Hen på foråret fik Claudio sin debut som vidne i retten. Han var ikke meget for det, for han frygtede, at det han sagde ville komme til at gå ud over hans forsvundne børn. Derfor udtalte han sig for lukkede døre, og protokollerne blev holdt hemmelige indtil videre.
Il collaborante Claudio Samperi.
Signor Samperi, lei ha già reso dichiarazioni nell'ambito di diversi procedimenti i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Således begyndte jeg at fortælle om alt det, jeg allerede har fortalt til dig. Det sværeste var, da jeg blev nødt til at tale om medlemmerne af min egen gruppe. De havde jo altid været trofaste mod mig, og her sad jeg og forrådte dem. Men det var en løsning, som sikrede min position som samarbejdende eks-mafioso og samtidig holdt mine børn i live. For at de endnu var i live, var jeg ikke længere i tvivl om. I al hemmelighed havde jeg gennem en mellemmand åbnet en form for diplomatisk kanal til mafien i Catania. Mellemmanden var en person, som indimellem så mine børn, og som kunne fortælle mig, at de havde det godt. En enkelt gang læste han i telefonen et brev op, som min søn havde skrevet til mig, helt klart under diktat fra en af sine fangevogtere. Kære far, jeg beder dig om at trække alt det, du har sagt i dig igen. Ellers risikerer vi det værste, for folkene her er onde. En anden gang beskrev mellemmanden min søns armbånd, så jeg kunne være sikker på, at han virkelig havde været hos den. Gennem samme kanal sendte jeg også besked tilbage til mine gamle venner i organisationen. Den lød nogenlunde sådan her. Det er rigtigt, at jeg er en afhopper, en kujon, og at jeg er blevet et stykke lort og et udskud. Men det er også rigtigt, at jeg ikke har glemt, hvordan man bruger en pistol. Og hvis I så meget som krummer et hår på mine børns hoveder, så kommer jeg til Catania og slår jeres mødre ihjel, og hvem I ellers har kær. For de skulle ikke tro, at jeg sad og rystede af skræk, og jeg mente hvert et ord, og det vidste de godt. Den meddelelse gjorde indtryk på Cosa Nostra og gav anledning til en del diskussion, fik jeg senere at vide af afhoppere. Der blev holdt et møde, hvor halvdelen gik ind for at slå min søn ihjel omgående, men den anden halvdel sagde, at hvad skal vi så gøre af vores familiemedlemmer? Skal vi putte dem i pengeskab? De kendte mig jo alle sammen og vidste, at jeg ville have været i stand til at gøre alvor af truslerne. Derfor fik mine børn lov til at leve.
Jeg mandavo i messaggi allora dicendo: "È vero che io sono un bendito, è vero che io sono un vigliacco, sono diventato un pezzo di merda, come vi volete definire, mi definite. Però è anche vero che non mi sono dimenticato come si spara. Ve l'ho detto. Se mi graffiate anche un bambino, proprio un graffio, io vi ammazzo le madri."
I mellemtiden begyndte han selv at flyve på dagture til Catania for selv at lede efter sine børn. På det tidspunkt var hans storebror Alfio kommet ud af fængslet igen, og han tog som regel med. Og det var tit ved at gå galt, når de blev genkendt på gaden.
Caso vuole, mi lascia a piedi davanti a una macelleria, quasi davanti a una macelleria di uno che faceva parte della nostra organizzazione.
En af de venner, jeg stadig havde i byen, havde i lufthavnen stillet en bil til os. Det var en Fiat 132, og skæbnen ville, at ventilatoren gik i stykker, og køleren kogte over, så vi måtte smide den midt ind i byen og fortsætte til fods mod det nærmeste busstoppested. Lige i nærheden lå en slagterforretning, som blev drevet af en mand fra mafiaen. Han stod udenfor og blev så bleg som et lagen, da han pludselig fik øje på os. Dengang var mobiltelefonerne jo endnu så store som mursten, og sådan en gik vi hver med i hånden. På afstand kunne de sorte tingester godt ligne våben. Jeg kunne godt se, at slagteren troede, hans sidste time var kommet. "Ciao," sagde jeg til ham, da vi gik forbi. Han svarede ikke. Sandsynligvis var han alt for chokeret. Efter 5 meter vendte vi os om, og der var han allerede forsvundet. Helt sikkert ind for at ringe efter vennerne, så de kunne komme ud og slå os ihjel. Til vores store held havde jeg stadig i det område et par venner, jeg kunne stole på. Jeg ringede til en af dem, og han kom og samlede os op i sin bil og tog os hjem i sin lejlighed i et boligkompleks. Herfra kunne vi se, hvad der skete nede på gaden. Allerede efter et kvarters tid begyndte det at svire med motorcykler, som ledte efter os. Vi havde ikke haft en chance. Da der var faldet ro over det hele igen, kørte min ven os til lufthavnen, og vi nåede lige det sidste fly til Rom. Men det havde været alt for tæt på. Og da undersøgelsesdommerne fandt ud af det, blev der talt med store bogstaver.
Dopo circa 5 mesi ci giriamo, già questo non stava più là davanti, ma stava a prendere il telefono, a cercare tutti gli amici, insomma, per organizzarsi.
Så skete det endelig. Den 19. januar 1994, omkring et år efter at børnene var forsvundet, blev de fundet igen i god behold sammen med deres mor i et højhus i udkanten af Catania. De blev fundet ved et tilfælde, da politiet rensede bygningen, som var under mistanke for at være skjulested for eftersøgte mafiosi. Alle var i fysisk god behold, men børnene var tydeligt psykisk påvirket af at være holdt fange i et helt år. Claudios ekskone havde, ganske som Claudio havde forestillet sig, henvendt sig til sin fætter, som var med i mafiaen, og søgt beskyttelse gennem ham. I aviserne blev forholdet mellem ekskonen og hendes fætter beskrevet som en kærlighedsaffære og ikke som en kidnapning, og det endte med, at sagen ikke fik konsekvenser for ekskonen, der blev boende i Catania. Men børnene forlod for anden gang Sicilien og flyttede ind hos Claudio og hans nye familie i Rom. Og så var det, at det hele lige så stille begyndte at gå galt.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance.
from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Claudio og hans kæreste havde været vant til en livsstil, hvor der altid var penge nok. I vidnebeskyttelsesprogrammet var vederlaget beskedent, og de millioner, han havde haft på sig i kontanter ved anholdelsen, og som han havde fået lov til at beholde, var hurtigt brugt op på ferie og på spil. Før eller siden ville de løbe tør for penge. Claudio søgte myndigheden om tilskud til at åbne en virksomhed. Parlamentets antimafiakommission så positivt på sagen, for Claudio samarbejdede jo på fuld tryk. Han rejste hele Italien rundt og vidnede i stort set alle de retssager, hvor han havde noget at bidrage med. Men så kom der et valg. Det politiske flertal vippede, og stemningen skiftede og blev mere fjendtlig over for de efterhånden mange eks-mafiosi, der var gået over på myndighedernes side. Statens pengekasse blev smækket i, Claudios planer om at åbne sin egen virksomhed røg i vasken, og samtidig var der ikke flere penge på hans egen kistebund. Og hvad skete der så? Så var det, jeg støttede ind i en fyr fra Catania, en mafia-afhopper som jeg selv, der også havde udført en masse mord for Santa Paola. Det var en god fornemmelse at se ham ude og på samme side som jeg selv. Også selvom vi ikke havde været tætte, da vi var mænd af ære. Vi havde begge været soldater, men under hver sin delingsfører, og mellem os havde der altid været en vis konkurrence om, hvem der tjente flest penge. Vi mødtes på en bar lige uden for den politicentral, som administrerede afhopperne. Han var i stort set samme situation som jeg selv, havde forladt sin første kone osv. Inden vi skiltes, udvekslede vi vores telefonnummer og aftalte snart at mødes igen. Og efter nogle gange sagde han, vi kan vist lige så godt holde op med at håbe på, at vi får flere penge ud af staten. Hvorfor organiserer vi ikke et eller andet? Jeg mener et eller andet røveri. Han havde solgt sit hus på Sicilien og havde fået lidt penge ud af det, men de var ved at være brugt på dyrt tøj til ham og hans nye kone. Hold nu op. Tænker du stadig på sådan noget, svarer jeg. Men den begyndte alligevel at køre ind i hovedet på mig. For jeg manglede jo også penge. Og der gik ikke lang tid, før jeg bad min bror Alfio om at organisere et eller andet for os. Alfios første reaktion var magen til min egen. Er vi nu også helt klar over, hvad vi gør? Sagde han. Men vi pressede på. Og så gav Alfio til sidst efter og gav sig til at lede efter en passende bank. Vi fandt også endnu en mand til jobbet, som var endnu en afhopper fra Catania. Og så var vi fire.
Lui era correntista in una banca sita di fronte Montecitorio, proprio di fronte.
Den første bank vi røvede var en Casa di Risparmio delle Marche, som lå i Roms centrum lige over for det italienske parlament. Det pirrede os at røve lige netop den bank, for den lå så tæt på parlamentsbygningen, at man ikke kunne komme der til med bil. Desuden vrimlede det med politi over det hele på grund af politikerne. Der var betjente alle vejene, selv til hest. Af samme grund havde banken ikke sine egne vagter. Man anså det ganske simpelt for utænkeligt, at nogen ville være så dumdristige at røve den, og så havde man undgået den ekstra lønudgift. Det var der heller aldrig sket før. Så vi tog det som en stor professionel udfordring at slippe afsted med det. Det gik helt efter planen. Ingen kom til skade, og de kom afsted med, hvad der svarer til 250.000 kroner. Et år senere røvede de den samme bank en gang til og fik det samme beløb med sig. Lidt senere røvede Claudio og Alfio så en bank uden de andre, og de var ved at røve en fjerde, da de blev anholdt. Det var fjerdemanden fra det første røveri, som havde angivet dem. Da det kom frem, at en gruppe afhoppere havde brugt den frihed, de havde forhandlet sig til hos myndighederne til at begå ny kriminalitet, vagte det stor skandale i Italien. Og særligt på den regerende højrefløj blev systemet med såkaldt angrende mafiosi, der får forkortet eller helt fjernet deres fængselsstraf i bytte for oplysninger, udsat for hård kritik, og lovreformer med stramninger blev bebudet. Således smækkede celledøren igen i bag Claudio, og denne gang var der ikke udsigt til at komme ud igen foreløbig. Han var ikke længere en helt. Tværtimod havde han vist sig som en katastrofe for alt, hvad han havde været i berøring med. I realiteten havde han intet tilbage at handle med. Eneste lyspunkt var, at hans familie fik lov at fortsætte i vidnebeskyttelsesprogrammet. Og det er så her, jeg 8 år senere møder ham hjemme hos hans forældre under en udgang, han er blevet bevilget for god opførsel. Jeg spørger ham, om han har angret sine handlinger. For i Italien kaldes de mafiosi, der går over på myndighedernes side, for pentiti, angrene. Men hvor angrende er han i virkeligheden?
Mi sono pentito, ma di che? Il pentimento, secondo me, quando uno si pente davanti a Dio, certo, di tante cose mi sono pentito. Però voglio dire, non è che una mattina mi sono svegliato, ho detto, mi pento davanti a Dio perché...
Når man angrer sine handlinger, gør man det foran Gud. Det har jeg også gjort. Men det er ikke foregået sådan, at jeg en morgen vågnede op og angrede mine handlinger som mand af jer. Slet ikke. Der er mere tale om en langsom erkendelse, som stadig er i gang. Dette har dog intet som helst med mit samarbejde med myndighederne at gøre. Jeg gik over på den anden side, fordi jeg ikke ville myrde mine egne søskende. Ikke fordi jeg angrede mine handlinger. Man kan måske sige, at jeg begyndte at samarbejde, så jeg ikke skulle komme til at angre mine handlinger. Mest af alt angrer jeg, at jeg har slået ihjel. Den anger begyndte i fængslet, hvor jeg stadig går til messe, når jeg kan. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så beder jeg også for alle de mennesker, jeg har myrdet. I en enkelt bøn samler jeg alle dem, jeg har gjort ondt, både de døde og deres pårørende, og forsøger at finde tilgivelse hos Gud ved at sige, jeg står her foran dig. Jeg har fejlet. Hvis jeg kan gøre det godt igen, så fortæl mig, hvordan. Det værste er, at jeg ikke ved, hvordan jeg nogensinde skal få fortalt mine børn, at jeg har slået ihjel. Ingen af dem ved det, hverken de store eller de små. Jeg lever i angsten for, hvordan de vil reagere, når de finder ud af det. Jeg kan derimod ikke sige dig, at jeg angrer min fortid som mand af jer som sådan, for det gør jeg ikke. Jeg er heller ikke stolt af den, men indeni har jeg en fornemmelse af, at der stadig er meget, jeg ikke angrer, men måske direkte savner. Det at være en respekteret person for eksempel, og spise som en respekteret person. For ingen vågede at give dårlige varer til mænd af jer. Når jeg for eksempel hentede fisk hos fiskehandleren, var de altid så godt som levende fiskene. Ikke fordi jeg ville slå fiskehandleren ihjel, hvis han havde forsøgt at snyde mig, men han kom måske til at betale beskyttelsespenge, eller han fik brændt sin butik af. Så han gjorde alt, hvad han kunne, for at fisken skulle være så frisk som muligt. Og jeg betalte ham for den. Alt det kan jeg godt savne. Så er der ting, jeg fortryder, og aldrig vil tilgive mig selv. For eksempel, at jeg gik ud og røvede igen. Den følelse er stærkest ved juletid og under påske, når jeg går til messe i fængslet og sidder der og savner min familie og tænker på, at hvis jeg ikke havde været så dum, så havde jeg været sammen med dem nu. Så bliver jeg så trist, at jeg begynder at græde. Men hvis vi nu var sluppet af sted med de sidste røverier og ikke sad i fængsel, så havde jeg måske ikke fortrudt noget som helst. Jeg ved det ikke. I hvert fald havde jeg det rigtig skidt med mig selv i perioden mellem de to første røverier. Jeg sov ikke om natten, jeg var nervøs hele tiden og kiggede på mine børn, og sagde til mig selv, at det ikke kunne blive ved på den måde, at jeg var nødt til at ændre mit liv. Det er min drøm og mit mareridt, at jeg en dag vil fortælle mine børn hele sandheden. Det vil jeg foretrække frem for, at de fandt ud af det på egen hånd. Men kunne jeg selv bestemme alting, ville jeg sørge for, at de aldrig fik noget at vide. Og særligt ikke, at jeg har slået ihjel. For med hvilke øjne ville de ikke kigge på mig, hvis de en dag fik at vide, at den far, som har forsøgt at opdrage dem og indbrænde dem, at kriminelle ikke er mennesker, man omgås, i virkeligheden bare er en morder? Jeg ved det ikke. Men tanken plager mig konstant. At de en dag kommer til mig og siger, hvad vil du lære os med det liv, du selv har levet? Hvis det skulle ske, ville jeg ikke kende svaret. Jeg vil ønske, at det ikke var sket alt sammen.
Perché mi vergogno, non so, i miei figli sapendo questo, che con quale più, con quale occhio, insomma, potrebbero guardarmi, non lo so.
Vi gør noget, vi ikke har gjort før. I stedet for at tage kaffen i køkkenet, går vi ned på en bar i nærheden af hans forældres lejlighed. På vejen derhen kommer vi forbi en bank, der holder en pansret varevogn udenfor. Vagterne er ved at læse bilen for pakker med øjersedler, omviklet med cellofan. Vi ser det begge to og kigger i et splitsekund på hinanden. Jeg aner et smil omkring hans mund. Og jeg mærker selv et sug af et eller andet, jeg ikke har mærket før. Så drikker vi kaffen og går tilbage til lejligheden, hvor jeg efterlader ham i stuen hos sine forældre en dag. For efterhånden mange år siden. Der kom til at gå flere år, før jeg så ham igen. Han flyttede fra Rom til en anden stor by, hvor jeg besøgte ham i forbindelse med optagelserne til en dokumentarfilm, og senere, når jeg ellers var i nærheden på reportagerejse, sådan som det stadig er i dag. Men der gik lang tid imellem i starten. Skal jeg være helt ærlig, så var jeg aldrig helt tryg ved ham. Jeg ved, at han efterfølgende blev skilt fra sin gamle elskerinde, som var blevet hans nye kone, og at også den nye familie, han havde dannet med hende, blev splittet. At han fik en ny kæreste, en lokal pige, som fik sat skik på ham, og så det gode menneske, der gemte sig dybt inde i ham. Da jeg så ham igen efter en del år, kæmpede dette menneske stadig med at komme ud. På det tidspunkt havde han netop åbnet en restaurant et andet sted i byen, og de tidligere lejere af stedet var mødt op efter lukketid for at forhandle om nogle ubetalte elregninger. Jeg sad i den anden ende af spisesalen og fik min frokost, men jeg kunne se, at Claudio og de tidligere lejere diskuterede ivrigt omkring et bord, og at de tidligere lejere pludselig blev stille og så lidt blege ud. Da de var gået igen, spurgte jeg Claudio, hvordan det var gået. Det gik sådan set meget fint. I starten ville de ikke betale deres elregninger, men så sagde jeg til dem, at jeg virkelig håbede, vi blev enige, for ellers havde jeg en dårlig vane med at lave små huller i hovedet på folk og suge deres hjerne ud med sugerør. Så blev vi enige, sagde han og grinede. Ved den lejlighed tænkte jeg, at det nok var et spørgsmål om tid, inden han sad i et fængsel igen, som sin bror Alfio, hvis liv enten består i at røve banker, eller afsone straffen for at røve banker. Da jeg sidst mødte Claudio, havde han ikke længere kontakt med sin bror, som han mener har dårlig indflydelse på ham, og han koncentrerer sig helt og holdent om sin forretning, om at lave mad til folk. Man indser ham knap nok, når man kommer ind på restauranten, et hårfattigt hoved med tørklæde omkring, bøjet over gryderne i køkkenet bag ruden. En anonym kok, som tusindvis af andre, umulig at finde, umulig at udpege. Langt om længe ser det ud til, at Claudio endelig er blevet til et menneske. Eller rettere, at mennesket i ham har fået lov at leve. For, som der står i Hermann Hesses roman Siddhartha, et menneske eller en handling er aldrig helt samsatta eller helt nirvana. Aldrig er et menneske udelukkende dydigt eller helt syndigt. Den sætning vil jeg vende tilbage til senere i denne serie. Jeg har ofte hørt italienere, jeg ellers regner som værende fornuftige og besindige, påstå, at sicilianere har et særligt mafia-gen. At sicilianere fødes med mafiaen i blodet. Måske er det blot en behagelig skrøne, en fordom, der dækker over, at mafiaen kan slå rødder i et hvert samfund, hvor staten er fraværende eller statsapparatet korrumperet. Og på Sicilien har den italienske stat sjældent været til stede som andet end en distræt hersker, som under tiden har været mere interesseret i at slå en handel af med de kriminelle, end at sikre sine borgers rettigheder. Hvilket vi også kommer til at høre mere om senere i denne serie, som kun lige er begyndt. Fisken lugter fra hovedet, som man siger på napolitansk. Obesce, fede da capo. Historien om Claudio Sampedi er måske blot en alt for almindelig hverdagsfortælling, som vil gentage sig selv, så længe der er drenge som Claudio og Alfio og byer som Catania i lande som Italien. Du har lyttet til Røverhistorie, en podcastserie om italiensk mafia. Femte og sidste kapitel i denne sæson handler stadig om familien Sampedi, men denne gang er det resten af familien, som får ordet. Claudios far og mor, hans søn og hans bror. Mit navn er Morten Beider, og jeg er journalist ved Weekendavisen.